Esanen dute, hau poesia ez dela. Baina nik esanen diet, poesia maiu bat dela.
Zen naizenean egonen da.
Egunon lagunok, zuetako batzuek agian entzun eta ikusi ere egin duzue kantu hau, sentikari baten barrukoa delako. Gabrielen lekua izena daraman sentikari horren barruan Rafa Rueda partaidea da, beste lagun batzuekin batera, ba Oier Gillan, bere ahotsa ere entzuten genuen deklamazio txiki horretan, Andoni Egaña, Alain Urrutia eta beste zenbait lagun ere batira hortan, eta plazarik plaza dabilkigu, ba urriaren 12 geroztik han izan baitzen aurrestreinaldia Intxaurrondon, geroztik aurrestreinaldia Bilbon eta beste hainbat plazatan dabil esan bezala. Baina sentikariarekin batera, ba Gabriel Aresti Kultura Elkarteak diskoliburu bat ere paratu du, prestatu du. Egile hoiekin, beroiekin, baina beste zenbait lagun ere gonbidatu ditu, adibidez, Amaia Lasa, Padre Rekalde, Luigi Anselmi, Edoi Etxarte, eta artikulu bana idatzi dute disko liburu horretarako. Eta gaur goizean, Kafe Antzokiko egoitzan, horren aurkezpena izan dute, eta horretaz baliatuta, eta beren pazientziaz abuso apur bat egin da hori dena esan dezagun, ba gure estudiotara ekarri ditugu Amaia Lasa, Rafa Rueda, Padre Rekalde. Egunon lagunok eta mila esker gure gana etortzeagatik. Bueno, ba galdera bana egingo dizuegu, eh? Galdera bana. Disko liburua prestatzen hasi ginenean, ba telefonoz eta berandu, dena esan dezagun, egin genizuen galdera berbera. Ze eragin izan zuen zuregan Gabriel Aresti poetak, Gabriel Aresti personak? Amaia, berbada zurekin hasiko gara.
Bueno, etxean, euskera idazten genuen, euskerazko, bueno, ba, gutunak eta hori dana, oso giro euskalduna zelako gure etxea, eta oso zaila zen euskeraz idaztea, ba, erre asentuakin, apostrofeak eta bar. Gero, aulesiek sortutako mito asko, eta ematen zuen bueno, euskera ezin zitekeela idatzi. Orduan, ba, Aresti iritsi zenean, astindu zuen euskaltzaindia, eta euskera batuaren beharra, beharra zitze egin zuen. Eta euskaltzaindiari esan ere, ba, jarraitu behartzula euskera batua, bueno, ba, prozesoa jarraitu hasi behartzuela. Eta horrela, ba, pertsonalki eraginik handiena, ba, izan da bere hizkuntza, ez? Beraia batua, eratu edo osatu baino lehenago ja hasi zen batua idazten, batua idazten. 1968an Arantzazuko arauak liburu batean atera zitun, Batasunaren kutxa izenekoa, eta bueno, guretzat abia punto bat izan zen.
Berki, hori Amaia poeta dugun eskero, ba, hizkuntzaren aldetik heldu dio, zure kasuan, Rafa, gehien bat musikaren aldetik. Hor, zazpi buruz ari naiz, eukarrez banago, zazpi olerki hautatu dituzu, disko liburu honetarako, eta zaila gertatuko zitzaizun, hainbeste poemaren artean, hainbeste esan nahiren artean, zazpi hoiek aukeratzea, ezta? Baina oso modu esanguratsuen egin duzula esango genuke, ezta?
Bai,
hau da, jakinaren gainean egin duzu aukeraketa hori.
Bai, alde zaurretik, ba, nire lehenengo asmoa zan, ba, behar bada horren ezagunak eta orain arte musikatuak izan diren poemak ez aukeratzea, ez? Baina gero erizpide hori pizkatere baztertu nuen, oza, irakurri nituen poema guztiak, edo iaia guztiak, eta lehenengo irakurtaldi batean musikagarrienak iruditzen zitzaizkianak aukeratu, eta horiek gero, ba bueno, pizkate abotzo zenean edo nolabait irakurri, erdi kantatu, eta oso argi bidea markatuta zuten poemek aukeratu egin dituen eta hoiekin lanean hasi eta musikatu, ez? Horregatik adibidez, ba, egia bat esateagatik bezalako poema ezaguna eta orain arte musikatua izan dana ere berriz egin nuen, eta bestalde batetik ere badaude beste batzuk, gizonaren ahoa bezalako poemak behar bada horren ezagunak ez diranak eta diskoan sartzea erabaki ditu danak, ez. Alde hortatik gero, ba bueno, iruditzen zait, ba Gabrielen poesia orokorrean oso, bueno, pisu handikoa dala, hitz potoloak erabiltzen dituela, eta oso sakona, eta behar bada ere baita narratiboa, prosarako joera ere badu, eta agian ba musikatzerakoan ba pop estilo horretan edo ohituagoa gaude ba molde konkretu batzuetara lotuta dauden testuak erabiltzera, ez? Ba estribilloak, estrofak oso nabarmenduta, baina adibidez ez da Gabrielen kasua, ez? Orduan balde hortatik musikatzerakoan ere saiatu naiz ba pizko bat bere struktura eta bere egiteko modua ere errespetatzen eta bueno, posik nago saiatu naizelako bentsat hori nolabait azalerazten poemaren musika bera, ez.
Rafak ez du esango, baina guk bai esateko eskubidea eta gogoa dugu eta esango dugu lan itzel polita egin duzula eta beste aresti bat erakutsi digula bere musikalidade diferente batetik erakutsi digu Rafak. Padi, zure gana atozoren galdera bikoitz bat egitera beste lagunei bezala galdetuko dizugu, ze eragin izan zuen Gabrielek zure lanarengan, zure sorkuntza lanarengan, hori batetik, eta gero eguneratzea aipatzen dugunean, bigarren galdera, eguneratzea aipatzen dugunean, posibliote den duela 50 urteko idazle bat gaur egungo mundura ekartzea. Nahi duzun galderatik hasi.
Bueno, alde batetik ba eragina nik uste dute danontzako oso garbi dagoela ba arestia izan dela erreferente importante bat euskal literaturan. Garai batean markatu ebalako hasiera bat, bai poesia gintzan, bai bestelako literatur zera generoetan. Eta niretzako, nahiz eta bere belaunaldikoa izan, ikusten genuelako, ba posiblea zela, bera adibide moduan, ba posiblea zela ba poesia bat argia, indartsua eta ingurua, ez, 80 hamarkadan ere ba oso egoera zea konfliktiboa zan, bueno, nik uste dute ba konfliktuak ba hamarkada guztietan zean moten direla, ez, baina hamarkada horretan nik uste dute oso garbi ulertzen zirela bere poemak, ez. Eta aldi berean, bueno, berak jorratotako ba molde edo literatur edo idazketa zera molde hori ba guretzako oso baliogarria izan zala, ez? Lehen esan dudana, ez? Argia eta indartsua, eta nik uste dut bi adjektibo ba hoiekin ba aurrera egin leikela oso ondo, ez? Eta lehen bigarren galdera izan da zelan eguneratu. Nik uste dut zera posiblea dela, bueno, posiblea dela eta gainera oso beharrezkoa. Ba egoera munduaren egoera, bueno, ez dugu esango ba arestiren urtetan bezala ba gertatzen ari delako, baina antzeko mundu batean bizi gara, ez. Beste kontu bat da egoera honen aurrean literaturak ze joera ze hartzen dauen, ez? Gaur goizean, bueno, tontaketea izan leke, ez? Baina, grazia induzte, telebistan, ez dakit, Espainiako telebista batean, Txileko intelektual batek edo idazle batek, ba, zate ban, ez? Txilen musikan, etzan gertatu zera pop musikan, ez Txilen, ez Espainiako, ba, movidan, ez zuten inolako eraginik euki edo joerari zera euki egoera ba politikoaren aurrean. Alegia, agertu ziren mundura ez kritikatzeko goguaz edo salatzeko edo bueno edo pizkat ba agertarazteko ba hainbat ba arazo edo ez eta nik uste dut ba gure aresti ba garai hartan zera hartu zuela oso pisu ba hondia, ez? Non eta Bilbon, ez? Gainera ni bezalako ba bilbotarre ba batentzako ba erreferentzia zan ere ba bilbotarra zelako, ze esangurote nire erreferentzia guztiak euskal literaturan, ez? Zera ba kanpotik ba etortzen ziren, ez? Euskal Herri euskaldun mitiko horretatik, ez? Eta bapatean ba topatzea ba alako idazle indartsu bat hemen, ez? Eta bueno, bertako geografia aipatzen dauena nik natural sentitzen duena ba importante izan da, ez? Baina eguneratze zera puntu horretan nik uste dut beharrezkoa dela baldin eta bueno, ba joerak ba errazten badau, ez? Baina nik uste dut berriro zera ari dela joera hori berreskuratzen, ez? Nik uste dut horregon dela lako inpaz moduko bat. Bueno, ez inpaz, baina bueno, hori da nire eritzi partikularra eta merkea, eh? Eta nik uste dut eguneratzen ari dela, ez, bere joer hori.
Ba, bat egiten dugu, eh? Zer esanik, ez? Bat egiten dugu gure elkartetik Padik, Amaiak, Rafak egin dutenarekin, azken finean gure helburua hori ze baita. Ark utzitako ondare hori gaur egungo mundura gizartenetara ekarri eta zertan balio duen, zertan ez duen balio aztertzea, ba momentu gaitzetan, momentu eztabaidatsuetan beti klasikoengana jo beharra baitago eta Gabriel ez da dudarik ja klasiko bat dugula. Bueno, disko liburua kalean da lagunok, zenbat gara elkarteak, Gabriel Aresti Kultura elkarteak Durangoko azokan saltokia jarriko dute, bertan izango duzue salgai, Gabrielen lekua, disko liburua, eta ba, hemendik, gure mikrofono hauetatik, berriro ere, bean egin dugunarren, zuen aurrean ere egingo dugu eskerrak ematea, Amaia Lasari, Rafa Ruedari, Padi Rekalderi, gaur konetan gure gana tortzeagatik, eta Gabriel eguneratzen laguntzagatik. Mila esker lagunok.
Zue ere bai, zue.
Egia bat esateagatik alabak hil behar bazaizkit Andrea bortxatu behar badidate etxe alurrarekin berdindu behar bazait egia bat esateagatik ebaki behar badidate nik eskribitzen dudan eskuan nik kantatzen dudan minan